Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 10 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përbërja e re e Kuvendit të Kosovës do të konstituohet më 24 shkurt. Partia Liberale Serbe thotë se synon më tepër se dy ministri në qeverinë e ardhshme të Kosovës. Antarja e Parlamentit Evropian Doris Pak thekson se Kosovës i duhet një qeveri e qëndrueshme dhe stabile. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Thomas Countryman nesër e viziton Kosovën. Duke u shprehur për zgjedhjet e ardhshme lokale në Shqipëri, kryetari i KQZ-s Arben Ristani postierash thotë:
Më vjen keq të them që nuk do të arrijnë dot standardet në rast se forcat e majta vazhdojnë të sillen në mënyrë bojkotuese ndaj zgjedhjeve.
Protestuesit në Egjipt po përpiqen ta mbajnë presionin kundër regjimit të presidentit Hosni Mubarak edhe sot në ditën e 17 të demonstratave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Thomas Countryman nesër do të vizitojë Kosovën. Deri tani është konfirmuar takimi me kryeministrin Hashim Thaçi. Countryman dje qëndroi në Tiranë kurse sot po viziton Shkupin. Në 8 shkurt ai mori pjesë në takimin e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën që u zhvillua në Bruksel. Në atë takim Countryman përsëriti kërkesën për një qeveri të aftë dhe me duar të pastra në Kosovë. Opozita në Shqipëri do dalë sërish në protest në 18 shkurt, deklaroi kreu i Partisë Socialiste Edi Rama. Kërkesa kryesore e protestës do të jetë largimi i qeverisë dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Do të refuzojmë pushtetin vrasëtar sepse kjo nuk është luftë mes PS-s dhe PD-s, por betejë e Shqipërisë që nuk do të nënshtrohet. Kjo është një demonstratë për të majtët dhe të djathtët e varfër. Nuk duam largimin e kësaj qeverisje për t'u zënë vendin, por për të vënë në vend drejtësinë dhe zbatimin e kushtetutës, theksoi Rama. Në protestën e opozitës më 21 janar u vran 4 persona, çfarë ka shtuar tensionet në vend dhe ka thelluar krizën politike. Të pak të 27 ushtarë u vran dhe 40 u plagosën kur një iri me uniformë shkollore hodhi veten e erë në një kamp stërvitor ushtarak në veri perëndim të Pakistanit. Policia tha se sulmuesive të vrasës hyrin në qendrën stërvitore në qytetin Mardan dhe aktivizoi eksplozivin në trup në kohën kur ushtarët stërviteshin. Një zëdhënës i talibanëve tha se sulmi u krye nga militantët. Kryeministri Yusuf Reza Gilani tha se aktet e tilla qyçare nuk do të ndikojnë në vendosmërinë e shtetit për ta çrënjosur terrorizmin. Nga shpërthimi një makine bomb në jutubim të besimtarve shit u vran 6 pelegrin dhe u plagosën 20 personat të tjerë. Ngjarja ndodhi në qytetin irakian të Durjaili, derisa pelegrinët po marshonin për në qytetin e Samarës për një ceremoni fetare. Zyrtarët në provincën veriore afgane Kunduz thanë se një sulmues vetvrasës hodhi veten e erë brenda një ndërtese qeveritare duke vrarë guvernatorin e qarkut dhe dy të tjerë. Raportohet se 5 persona janë plagosur nga shpërthimin e qarkut në Kandaharit. Një zyrtar thanë se sulmuesi kishte hyrë brenda zyrave duke pretenduar se po kërkon punë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel do të dëshmojë në hetimin parlamentar për sulmin ajror në Afganistan kundër talibanëve në të cilin humbën jetën dhe civil afgan. Sulmi afër qytetit Kunduz ndaj dy cisternave me karburant që ishin rrëmbyer nga talibanët ishte urdhëruar nga komandanti gjerman, çfarë shkaktoi vdekjen e 142 njerëzve. Ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë dhe shefi i Shtabit të Përgjithshëm dhanë dorëheqjen pas akuzave se kanë mbuluar sulmin. NATO-ja do të ofrojë forca paqëruese Izraelit dhe Palestinës nëse dy palët e kërkojnë këtë në marrëveshjen paqësore, ka deklaruar sekretari i përgjithshëm i aleancës Anders Fogh Rasmussen. Gjatë një vizite në Izrael, Rasmussen shtoi se NATO-ja do të ndërhynte nëse do të shkelej marrëveshje e ardhshme paqësore apo nëse njërës palë do t'i duhej mbështetje. Deri atëherë NATO-ja nuk do të përfshihet në procesin paqësor në lindjen e mesme dhe nuk kërkon të ketë rol në të, tha Rasmussen në konferencën vjetore për sigurinë në qytetin Herzli në veri të Tel Avivit. Çmimi i naftës u rrit me $1 për fuqi gjatë ditës së sot. Me shkak i kësaj rritje ishin informacionet se mbretja e Arabisë Saudite ishte shumë sëmurë, madje mund të kishte ndëruar jetë. Investitorët janë të fokusuar në lindjen e mesme dhe tani këto lloj thashë themesh ndikojnë në rritjen e çmimit të naftës, tha Thorbjørn Jensen, analist tregu. Prodhuesi japonez i automjeteve Toyota planifikon për të parën herë të prodhojë makina në rajonin e lindjes së largë të Rusisë. Gazeta japoneze Nikkei tha se Toyota do të ndërtojë fabrikën në qytetin Vladivostok, ku pritet të montohen 30.000 automjete në vit. Nuk raportohet për vlerën financiare të marrëveshjes. Në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat në hapjet e emisionit, Kuvendi Kosovës do të konstituohet më 24 shkurt. Kështu vendos sot pas një takimi të ushtruesit të detyrës së presidentit Jakup Krasniqi me përfaqësues të partive politike që kanë vende deputetësh në Kuvend. Zoti Krasniqi tha se beson se deri në fund të muajit shkurt do të krijohen edhe institucionet e tjera të Kosovës. Nga ana tjetër në Prishtinë po vazhdojnë negociatat për formimin e koalicionit të ri qeverisës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi tha se në këtë seancë konstituive do të bëhet betimi deputetëve të zgjedhur, si dhe më pas do të zgjedhen dhe organet drejtuese, kryesia dhe kryetari i kuvendit. Krasniqi tha se do të dëshironte që Kosova të kishte të konstituara institucionet e reja në përvjetorin e pavarësisë, por për shkak të vonesave në procesin zgjedhor, ai tha se kjo ishte e pamundur. Sidoqoftë, Krasniqi është shprehur i bindur se pas kuvendit edhe qeveria do të formohet brenda afatit ligjor edhe atë gjatë këtij muaji.
Që konstituimin e këtyre institucioneve ta bëjmë brenda afatit kushtetues dhe është e rëndësishme që shkurti unë besoj shumë do ta përmbyll se pas seancës konstituive më një herë nesrit mund të marrë seanca tjetër ose pas pak dite dhe kështu do të kemi konstituimin e këtyre institucioneve.
Një çështje tjetër që është hapur për debat këto ditë është edhe posti i arshëm i presidentit të Kosovës. Ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi tha se çështja nëse ai do të jetë kandidat për president apo kjo kandidaturë do t'i takojë Aleancës Kosovare, do të jetë çështje që do të vendoset nga organet e Partisë Demokratike të Kosovës.
Janë procedurat që duhet zhvillohen në partinë politike të sipërkas dhe unë i respektoj, jam një drejtues i lartë ati subjekti politik dhe unë jam i obliguar të respektoj procedurat që i ka partia politike.
Ndërkohë, lideri Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryeministri në ndërheqje Hashim Thaçi po i vazhdon konsultimet me Aleancën Kosovare dhe me partitë nga radhët e pakicave për formimin e qeverisë arshme. Zëdhënësi i PDK-s Bljaran Stavileci thotë se këto janë negociata dhe se mund të diskutohet për çdo post, por jo edhe për postin e kryeministrit, i cili sipas tij i takon PDK-s si fituese e zgjedhjeve dhe kandidatit të vetëm për këtë pozitë Hashim Thaçit.
Ne mbetemi akoma të qëndrimi jon se i vetmi post i sigurt dhe i pa diskutueshëm në këto biseda do të jetë posti i kryeministrit, ndërsa për postet tjera ne do të bisedojmë, do të vlerësojmë të gjitha opsionet dhe alternativat.
Pas deklarimit publik të LDK-s, vetëvendosjes dhe AK-s se do të mbeten në opozitë nga që nuk duan të lidhin koalicion me PDK-n dhe me Hashim Thaçin, tani PDK i ka zyrtarizuar negociatat për qeverinë dhe presidentin arshëm të Kosovës me Aleancën Kosova e Re të Begjat Pacollit dhe Partitë e Komuniteteve Pakic, duke besuar se ndërkohë edhe disa deputetë të partive opozitare do t'i bashkohen koalicionit të arshëm qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Partia Liberale Serbe thot se synon të drejtoj më tepër se dy ministri në qeverinë ardhshme të Kosovës, duke mos e vënë në dyshim hyrjen në koalicion me PDK-n. Në anën tjetër, lista e bashkuar sërbe e Rada Trajkovicit refuzon të hyjë në koalicion me kryeministrin në largim Hashim Thaçi. Por mbetet të dilemë nëse 2 nga 4 deputetet e kësaj liste kanë pranuar të hyjë në koalicion. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Deputeti ardhshëm Nenad Rašić thot se Partia Liberale tashmë dhe i ka identifikuar ministri që do dëshiron të ti drejtonte.
Ja, absolutno verem dhe qemo u ovo mandat ima të vishë od 2 ministrës.
Mendoj se do të kemi më shumë se dy ministri, edhe pse nuk na është ofruar deri më tani asgjë konkrete. Kërkesa jon do të jetë që të marrim ministrit përmes së cilave ndikojmë në përmirësimin e jetës së komunitetit serb, si ministrin e punës apo të kthimit, e cila dhe ka obligim ndaj komunitetit serb me që merret me kthimin e tyre. Krahas tyre dhe ministrin e bujqësisë që merret me zhvillim në zonat rurale ku jeton shumica e serbëve, apo ministrin e kulturës, që po ashtu ka rol të rëndësishëm në mbrojtjen e objekteve kulturore, krejt kjo në kuadër të mbrojtjes mbrojtjes së serbëve. Do të thotë çka do që të marrim nga këto ministri do të jetë lidhur direkt me jetën e serbëve, i tha Rashiç Radios Evropa e Lirë. Partia Demokratike e Kosovës, e cila është në fazën e bërjes së ofertave për koalicionin qeverisës, ka thënë se i ka numrat për formuar qeverinë duke u bazuar kryesisht në votat e minoriteteve. Partia Liberale Serbe, edhe pse nuk ka marrë ofertë zyrtare nga PDK-ja, nuk vë në mëdyshje hyrjen në qeveri.
Da jednostavno Srbi i Srpska zajednica nema vremena da eventualno nekom momentu bude neka opozicija.
Unë kam dhënë shpesh që Serbët nuk kanë kohë të rinë opozitë. Mendoj se komuniteti Serb është në situatë vështirë që duhet të reagojë më njëherë, e për të reaguar na duhen mekanizma të cilët do ndikonin direkt në përmirësimin e jetës së qytetarëve serb. Është njëra nga mënyrat për të pasur këta mekanizma, thotë Rashiç. Partia tjetër serbe që është futur në kuvend, Lista e Bashkuar Serbe drejtuar nga Rada Trajković, thotë se do të qëndrojë në opozitë. Por Trajković nuk është e sigurt nëse do të mbetet në opozitë të katër kandidatët që kanë fituar ulse në kuvend, me që është përfolur se dy nga deputetet e listës do të votojnë pro qeverisë.
Po ja zaista ne znam, nemam takvu informaciju da li je unutar jedinstvene liste.
Nuk kam informacione nëse brenda listës së bashkuar dikush është bler nga ana Zotit Thaçi, thot Trajković. Megjithatë ajo për vete është e sigurt, thot se nuk hyn në qeveri me Hashim Thaçin.
Sve ono što dolazi od gospodina Hashima Thaçija za mene je potpuno irrelevantno.
Këtë ajo që vjen nga Zoti Hashim Thaçi për mua është plotësisht irrelevante dhe nuk do të pranoja as bisedime as marrëveshje, madje as ftesën, sepse mendoj se nuk kemi për çka të bisedojmë pasi që nuk është pjesë e projektit që unë do të pranoja, duke marrë këtu parasysh miratimin e rezolutës në Këshillin e Evropës dhe në anën tjetër zgjedhjet jo legjitime bartës kryesorit të cilave ishte vetë ai, u shpreh Trajković. Në këtë mandat janë 13 deputet serb që fituan në zgjedhjet e 12 dhjetorit, 8 nga Partia Liberale Serbe, 4 nga Lista Bashkuar Serbe dhe 1 nga SDSKIM. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Antarja e Parlamentit Evropian Doris Pak thot se është rëndësishme që qeveria ardhshme e Kosovës të jetë stabile dhe e qëndrueshme. Si pasaj, kjo është parakusht për hyrje në bisedime me Serbinë. Njëherësh ajo ka kritika në adresë të zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian për mos përgatitje të duhur lidhur me lehtësimin e bisedimeve të mundshme ndërmjet Kosovës së Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Deputetja e Parlamentit Evropian Doris Pak tha se krijimi i një qeverie të qëndrueshme është parakusht për bisedimet me shtetin serb.
I think they should really form a government which is not going to break in autumn.
Mendoj se ata duhet të formojnë një qeveri e cila nuk do të prishet në vjeshtë. Ky është një problem i madh dhe nuk e di sa do të mund ta zgjidhin këtë, por ky është një parakusht. Pastaj ata do të duhet i kërkonin zonjës Ashton të jap një ide se si mund të niset ky dialog, tha Pak për Radio Evropa e Lirë. Në shtator të vitit të kaluar, pas miratimit të një rezolute nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, përmes të cilës u bë thirrje të dyja palëve se të angazhohen në një dialog për çështjet e interesit të përbashkët me lehtësim të BE-s, u bë qartë se dialogu i tillë do të lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Mirpo, edhe pse janë pajtuar që bisedimet mes tyre të nisin tek pas formimit të institucioneve të reja në Kosovë, Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë të kenë pikpamje kontradiktore lidhur me temat të cilat duan të diskutojnë. Eurodeputetja gjermane kritikoi diplomacinë evropiane duke thënë se në Bruksel nuk janë bërë përgatitjet e duhura për të ndihmuar këtë proces.
I'm not claiming Kosovo, I'm not claiming Belgrade. I'm asking myself if Mrs. Ashton is really interested.
Nuk e fajsoj Kosovën, nuk e fajsoj Beogradin, por po e pyes veten nëse zonja Ashton është e interesuar në këtë dialog me një përmbajtje substanciale. Mendoj se ata duhet të bëjnë më shumë, theksoj Pak. Në Bashkimin Evropian, bisedimet e ardhshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit shihen si mjet përmes të cilit palët mund të zgjidhin problemet mes vete me qëllim të integrimit në BE. Mirpo, derisa Serbia tashmë është pjesë e procesit të liberalizimit të vizave dhe së fundi i ia dorëzoi Komisionit Evropian pyetësorin me përgjigjet për marrjen eventuale të statusit të vendit kandidat për antarësim në BE, Kosova ka mbetur jashtë listës Schengen dhe po ballafaqohet aktualisht me disa probleme lidhur me marrëdhëniet tregtare me BE-n. Ministri në dorëheqje e integrimeve, Besim Beçaj, theksoi rëndësinë që çështje të tilla teknike të mos ndërlidhen me procesin e bisedimeve ndërmjet palës serbe asaj kosovare. Megjithatë, ai nuk përjashtoi mundësinë që të ketë ndodhur një gjë e tillë.
Ne nuk kemi asnjë bisedë zyrtare sa i përket që ka ndonjë ndërlidhje, por ajo hetohet në momente të caktuara që mund të ketë ndonjë ndërlidhje të tillë. Mirpo përderisa ende Kosova është në pritje të ndërtimit të çeveritë të institucioneve të tjera, nuk mund të themi që ka ndëlidhje të tillë të drejtë për drejtë.
E pyetur se cila duhet të jetë kërkesa autoriteteve kosovare ndaj BE-s para nisjes së bisedimeve, Pak u shpreh.
The problem is that Kosovo is too weak to require something.
Problemi është që Kosova është tepër e dobët për të kërkuar diçka. Ajo ka kuptuar se dialogu është parakusht për shumë gjëra, por unë nuk shoh një agjend të vërtet për këtë dialog dhe, nëse mund të flas haptazi, nuk shoh që përfaqësuesit e lartë në Bruksel të jenë përgatitur si duhet për të qenë ndihmues në këtë dialog, theksoi pak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Agjencia Kosovare e Privatizimit thot se në Serbi dhe në një masë edhe në Maltëzi ka përpjekje për shitjen e disa pasurive që i takojnë Kosovës. Kjo agjenci thot se këto shitje eventuale nuk do të kenë kurfar vlere juridike. Por rezultati i qeverisë së Serbisë thon se Kosova nuk kishte pasuri të veten dhe se shitja këtyre ishte ndërmarrjeve shoqërore është e vlefshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Agjencia të rrejë që vrejtjen se këto ndërmarje dhe pasurit e tyri janë dhe i takojnë vetëm Republikës e Kosovës dhe se Agjencia Kosovare Privatizimit është autorizuar të administroj me ndërmarit shoqërore si brenda ashtu edhe jashtë teritorit të saj.
Me qëllim të informimit të drejtë opinionit publik e posaçërisht të qytetarëve të cilët kanë interesim për të marrë pjesë në privatizimin e NSH-ve të vendit tonë apo të aseteve të tyre, dëshirojmë të sqarojmë se agjencia është i vetmi institucion kompetent për privatizimin e tyre.
Thot Arta Gusalci, zëdhënëse në këtë agjenci. Sipas disa të dhënave të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ekzistojnë rreth 155 asete të 55 ndërmarrjeve shoqërore që gjenden jashtë territorit të Kosovës, si në Bosnjë, Serbi, Maltezi dhe Kroaci. Kompleksi metalurgjik Trepqa, Korporata Energjetike Kosovës, Agro Kosova, Exim Kosi dhe një numër i madh i subjekteve të atëhershme ekonomike kanë qenë të shtrirë jashtë territorit të Kosovës, sidomos në Serbi dhe Maltezi. Të gjitha këto sipas zyrtarëve të AKP-s rrezikon të privatizohen nga këto shtete. Giganti Trepqa ka pasur një fabrikë në Vojvodinë, Banka e Kosovës e njohur me emrin Bankos, po ashtu ka pasur filialet në Beogradë dhe në Ulqen. Në anën tjetër, Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, thot se asgjë nuk i takon Kosovës.
Prema tome, ako i nekakve prodaje postoje, one su apsolutno važeqe i validne.
Prandaj, edhe nëse ka ndonjë shitje, ato janë absolutisht e vlefshme, sepse Republika e Serbisë, kjo vlen edhe për shtetet tjera, gjithsisht shtetet që janë krijuar nga Republika e Ish Jugoslavisë, kanë plotësisht të drejtë që ta bëjnë këtë në territorin e vet, thot Ivanović. Ndërkaq kryetari i Odës Ekonomike të Malit të Zi, Velimir Miushković, nuk ka shumë njohuri për shitjen e këtyre ndërmarrjeve nga shteti i tij. Ai thot se është i njoftuar për një pushimorë në të cilën janë të vendosur refugjatë nga Kosova.
Ja, koliko sam informisan o tome, postoji imovina Kosova u Bečićima.
Sa e di, unë ekziston një pasuri e Kosovës në Beqeq dhe aty janë disa refugjatë nga Kosova dhe komisariati ynë për refugjat po kërkon mundësi që të gjejë një vend tjetër për këta refugjat. Për të tjera ndërmarje nuk kam njohuri, tha Miushković. Në Maltezi, përveç Bankosit, Kosova ka pasur edhe pushimorët e saj për punëtorët kosovar në Ulqin, Kamenov dhe pushimorën e fëmijëve në Beqeq. Industrinë e mishit me ngrirje të fushë Kosovës, asetet të secilës gjenden në qytete të ndryshme të Malit të Zi. Po sipas zyrtarëve të AKP-s, një rast tashmë është në gjykatat e Malit të Zi, ku janë duke u zhvilluar konteste ligjore për ndërmarrjen shoqërore rekreatuese nga Prishtina. Për këtë Arta Gosalci nga Agjencia Kosovare Privatizimit, thotë se tendenca për privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore të vendit tonë nga shtetet fqinje nuk gëzojnë kurfar mbështetjen nga legjislacioni i vendit e as nga ndërkombëtar.
Transakcionet e tilla janë plotësisht të papranueshme dhe konsiderohen inekzistente si për agjencin ashtu dhe për institucionet e tjera të vendit tonë. Dhe se të tilla nuk kanë kurfar vlere juridike.
Ndërka që njohës të çështjeve ekonomike në Kosovë thonë se shitja ndërmarrjeve kosovare nga autoritetet serbe dhe malazeze është e papranueshme. Safet Gazhaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se ky institucion është i njoftuar me shitjen e aseteve të ndërmarrjeve shoqërore nga Serbia dhe Malizi dhe se që ky problem sipas tij duhet të zgjidhet me bisedime pragmatike mes këtyre dy shteteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryetari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Shqipëri, Arben Ristani, thot se janë cënuar standardet e zgjedhjeve, pasi opozita nuk i ka dërguar ende propozimet e saj për antarët e komisioneve të nivelit të dytë për zgjedhjet lokale të 8 majit. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se nuk do të arrijnë standardet e kërkuara të zgjedhjeve nëse forcat e majta vazhdojnë të sillen në mënyrë bojkotuese ndaj zgjedhjeve. Me Arben Ristanin ka biseduar korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Zoti Ristani, janë të kaluara fatet në dispozicion të partive politike për dorëzuar emrat për në komisionet e nivelit të dytë të administrimit të zgjedhjeve. Këzazat, a janë rrezik standardet e zgjedhjeve lokale për këtë arsye?
Në bazë të kodit zgjedhor, partitë politike duhet të sillnin propozimet për komisionet zonale të administrimit zgjedhor deri në datë 24 janar dhe komisioni qendror i zgjedhjeve duhet i kishte konstituuar komisionet e nivelit 2 deri në datën 8 shkurt. Partitë politike i sollën një pjesë me vonesë dhe një pjesë nuk i sollën fare propozimet për anëtarët e komisionit nivelit 2. Konkretisht jemi në gjendjen që Partia Demokratike ka plotësuar të gjitha propozimet e saj duke respektuar me detaje ligjin. Partia Socialiste për Integrim ka prur pjesën më të madhe, ka ende një pjesë të vogël pa e sjell, ndërkohë që Partia Socialiste dhe Partia Bashkimi për Drejtat e Njeriut nuk i kanë prur propozimet e tyre, duke shkelur në mënyrë flagrante ligjin dhe duke penguar punën korrekte të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dhe kjo mangësi ligjore me siguri do të sjellë cënim të standardeve në zgjedhjet që vijnë.
Çfarë do të bëjë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këto kushte, kur përfaqësuesit e opozitës kanë lënë të kuptohet se mund të bojkotojnë procesin zgjedhor?
Ju kemi bërë thirrje her pas here partive politike, qoftë me shkrim, qoftë nëpërmjet mediave, që të respektojnë ligjin. OSB-ja ka patur dy deklarata në këtë drejtim, por duke qenë se kodi zgjedhor është i ndërtuar mbi baza bipartizane, përgjegjësia kryesore ngelet tek partitë politike për të zbatuar ligjin. Megjithatë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po merr të gjitha masat për të shkuar në zgjedhje edhe në rast se partitë politike nuk do të realizojnë detyrimet e tyre ligjore. Pra ne po shikojmë mundësitë për ta plotësuar administratën zgjedhore mbi bazën e mundësive që na jep kodi zgjedhor.
Zotë Risani, a mund të zhvillohen zgjedhjet me këtë kod elektoral duke patur parasysh se raporti OSB-u dirit për zgjedhjet përgjithshme të qershorit 2009 bërë një sër rekomandimesh duke theksuar nevojën për ndryshim të ligjit zgjedhor me qëllim zhvillimin e zgjedhjeve sipas standardeve më të larta demokratike?
Cënimi i standardeve në zgjedhjet e kaluara ka ardhur nga vullneti i shtrembruar i partive politike. Rekomandimet e SBE-u dirit për ndryshimet ligjore synonin pikërisht kanalizimin apo kornizimin e vullnetit të partive politike në mënyrë që ai të mos shfaqej i shtrembruar në zgjedhje. Aktualisht po kalon koha për ndryshimet të mundshme ligjore, por kodi zgjedhor garanton mundësinë e arritjes standardeve. Ajo që do të cënoj standardin në mënyrë hipotetike do të jetë vullneti i partive politike, i cili për fat të keq edhe në momentin që po flasim po paraqitet i shtrembruar, duke patur parasysh që partitë politike të spektrit të majtë të parlamentit shqiptar nuk kanë prur propozimet për komisionerët e nivelit 2, gjë që do të thotë kufizimi i kohës Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të trajnuar komisionerët dhe për të patur një administratë zgjedhore profesionale.
Megjithatë, zoti Ristani, në zgjedhjet e 2009-s u vure një problematikë e madhe me procesin e numërimit të votave, që si procedurë shkoi të paktën rreth 10 ditë. A duhet ishte përmirësuar të paktën ky proces në kod për këto zgjedhje?
Procesi i numërimit, sidomos në zgjedhjet lokale, është më i vështirë se sa procesi i numërimit në zgjedhjet e përgjithshme, duke patur parasysh që në zgjedhjet e përgjithshme kemi një flet votimi, ndërsa në zgjedhjet lokale në Tiranë do të kemi 4 flet votimi dhe në pjesën tjetër të Shqipërisë 2 flet votimi. Megjithatë, ky numërim do kohë, është e sigurt që afati ligjor nuk kapet, sepse për mendimin tim është dhe i ngushtë si afat. Por gjithsesi, ajo që sjell probleme në numërim është përsëri vullneti i partive politike, të cilat ashtu si në zgjedhjet e kaluara nuk do duhet ta bllokojnë procesin e numërimit, nuk do duhet të futen njerëz pa autorizuar në vendet e numërimit, në mënyrë që të lihet procesi i lirë dhe në rrjedhën e vet normale.
Por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dhe një ngërç tjetër të fortë, pasi prej disa javësh po zhvillon punën pa praninë e tre anëtarëve të saj të propozuar nga opozita. Si do të ndikojë kjo në procesin zgjedhor?
Ajo që më duhet ta theksoj me forcë është fakti që këta tre anëtarë vërtet janë të propozuar nga opozita, por ata nuk i përkasin opozitës. Ata në bazë të ligjit janë profesionistë të lirë, të cilët që nga momenti që janë emëruar kanë bërë betimin përpara kuvendit Shqipërisë për qenë të paanshëm në punën e tyre, për të mos mbajtur krah politik, dhe mosardhja e tyre në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si pasojë e politikës së propozuesve të tyre tregon haptazi që ata shkelin ligjin dhe betimin që kanë bërë në kuvend, dhe është një gjendje për të ardhur keq, por jo një gjendje pas zgjidhje, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kurumin e mjaftueshëm për të mbledhur dhe ka votat e mjaftueshme për të administruar procesin.
Së fundmi, zoti Ristani, a do të kemi zgjedhje lokale brenda të gjitha standardeve në 8 maj?
Do të shpresoja shumë që të kishim një proces brenda standardeve në 8 maj. por në mënyrën se si ka nisur procesi, më vjen keq të them që nuk do të arrijë dot standardet në rast se forcat e majta vazhdojnë të sillen në mënyrë bojkotuese ndaj zgjedhjeve.
Tekstin e intervistës me Arben Ristanin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Protestuesit në Egjipt po përpiqen ta mbajnë presionin kundër regjimit të presidentit Hosni Mubarak edhe sot në ditën e 17 të demonstratave. Raportohet se mijëra demonstruesi janë bashkuar valës në rritje të protestave kundër presidentit Mubarak, jo vetëm në kryeqytetin Kairo, por edhe në qytetet e tjera të Egjiptit për kundër kërcënimeve për ndërhyrje të qeverisë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Vullnet Poshka.
Mijëra egjiptian tjerë u bashkuan sot valës së protestave kundër presidentit në disa qytete të vendit për kundër kërcënimeve të zymta nga reagimet e qeverisë. Demonstrantët tash mbajnë dy kampe protestuese në Kairo, në sheshin Tahrir, ku ndodhen 17 ditë me radhë, si dhe para ndërtesës së parlamentit. Nën presidenti Omar Suleiman u kërstua tërthorazi se do të dërgojë ushtrin të arrimar kontrollin, duke thënë se nëse vazhdojnë protesta dhe dështojnë bisedimet me liderët e opozitës, mund të ketë grush shtet ushtarak. Protestuesit kanë marrë hove edhe nga sindikatat, të cilat kanë protestuar në mbar vendin kundër korrupsionit dhe varfërisë. Ndërkohë ministri i jashtëm Ahmed Abulgeiti ka kritikuar thirrjet e nën presidentit amerikan Joe Biden që regjimi në Kairo menjëherë ta heq gjendjen e jashtëzakonshme shumë vjeçare, e cila u jep kompetenca të mëdha forcave të sigurisë. Gejti tha televizionit amerikan PBS se Washingtoni përpiqet ja imponoj vullnetin e vet Egjiptit dhe se ka nevojë më mirë ta kuptojë ndjeshmërinë e krizës egjiptiane.
Right now as we speak, we have 17,000 prisoners loose in the streets out of jails that have been destroyed.
Tash derisa po flasim, ne kemi 17,000 të burgosur që plaçkisin në rrugë jashtë burgjeve që janë shkatruar. Si mund të flitet për të hequr ligjin e gjendjes së jashtëzakonshme? Më jepni kohë të marr kontrollin, ta stabilizoj vendin dhe shtetin dhe pastaj do të shohim gjërat, tha Gate. Fqinjet e Egjiptit ndërkohë gjithashtu i bëjnë trysni Washingtonit të mos heqë dorë nga mbështetja për Mubarakun apo të mos mbështesë lëvizjen demokratike në mënyrë që ajo ta destabilizojë lindjen e mesme duke u dhënë fuqi radikalëve islamist. Mbreti i Saudis Abdullah, i cili dje foli me telefon me presidentin Barack Obama, raportohet të ketë thënë se do ta mbështesë regjimin e Mubarakut nëse Washingtoni e tërheq për krahjen e vet. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se Washingtoni po pret hapa real dhe konkret për ta transferuar pushtetin nga 82 vjeçari Mubarak. Këtë mesazh edhe Obama e ka përforcuar në bisedën telefonike me mbretin Abdullah. Alexander Veshbow, ndihmës sekretari mbrojtjes, tha të Mërkurën në një tubim në Izrael se Washingtoni do të vazhdojë ta mbështesë marrëveshjen e Egjiptit dhe Izraelit të arritur në Camp David, me politikë e cila synon të luftojë dhunën dhe ekstremizmin në mbar lindjen e mesme.
A strong Egyptian military, buttressed by robust defense relations with the United States, can be a force for moderation.
Një ushtri e fortë e Egjiptit e përkrahur nga Shtetet e Bashkuara mund të jetë një forcë e moderuar që do të vazhdojë të mbështesë marrëveshjen e paqes ndërmjet Izraelit dhe Egjiptit, tha Veshbow. Ndërkohë Ben Rhodes, zëvendës këshilltar për siguri kombëtare, tha në Washington se Shtetet e Bashkuara nuk e përcaktojnë epilogun e zhvillimeve, por qëndrojnë prapa parimeve dhe procesit që duhet të çojnë reforma. Rhodes tha se Egjipti ka bërë shumë, por duhet të bëjë më tepër. Përballë shqetësimeve të shtuara tek vendet arabe tjera se zhvillimet mund të shtrihen në rajon dhe të trazojnë autokratët e tyre, sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se mënyra më e mirë që ato ta mbrojnë veten është që të fillojnë të adresojnë shqetësimet e qytetarëve të tyre.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe fakte që i transmetuam gjatë këtij programi. Përbërja e re e Kuvendit të Kosovës do të konstituohet më 24 shkurt. Partia Liberale Serbe thotë se synon më tepër se dy ministri në qeverinë e ardhshme të Kosovës. Antarja e Parlamentit Evropian Doris Pak thekson se Kosovës i duhet një qeveri e qëndrueshme dhe stabile. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Thomas Countryman nesër e viziton Kosovën. Duke u shprehur për zgjedhjet e ardhshme lokale në Shqipëri, kryetari i KQZ-s Arben Ristani postjerash tha:
"Më vjen keq të them që nuk do të arrijë dot standardet në rast se forcat e majta vazhdojnë të sillen në mënyrë bojkotuese ndaj zgjedhjeve."
Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.